mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mbote na biso banso, boza Nikolanda biso. Wuto Bujala na Equateur, pe na Isangi na Chopo, na Ngirindiri na Kinshasa, na Kintele na Congo Brazzaville, pe na Luanda. Ngonga ya Tukumwambe, 18h na Kinshasa pe Brazzaville. Sango ya mokili ya lelo, Wuto Washington DC epe Samedi bino na Edi Kisango. Tozwi lisungi ya Maris Munga pona Sango. Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot basungi biso pona kotinda yango na nzela ya Masini. Na Sango ya mokili ya lelo, état d'urgence et Bakisami Nikolo Tukulibwa na Congo Brazzaville. Bavandi Libwa Yamboka Kikyo na Rundweri na Nord Kivu ba Kufi na Bubumi ba ADFD ba Fundami na Kobuma ba Tubayo Tukulanda yango awa.
Ba militaire bazalai na un nombre réduit donc bazalai muke wana na kan wana basala ki repli stratégique malheureusement ADF ba kochi wana ba tumbika yango.
Na Bumia bouclage pour na kulandela ba plaque d'immatriculation ya ba tukutuku et telemisami pour na mwantango sima na kokoso ya transport ezalaki na ngumba eye ni kolomileki tukolanda yango awa.
Parce que souci na busesa kimya za la partout bandako ba balabala esikanyoso na ba église kimya za mais soki bato akomi kolela pour na plaque egoki ko sepesa gouverneur.
Ukokoso ya carburant na kolwezi ngumba mokonzi ya lualaba milongo ya mituka mizali milai na kolwezi tokolanda yango pe awa. Kasi ya mbuna yango na tango eye COVID-19 ezali kongala bato babandi komela mino ndenge na ndenge pe bisaleli ya ndenge na ndenge atako minganga bapesi bango ndingisa te yango ezali na mbando nini. Fatuma Alimasikalala a yambipo na yango pharmacien Gaston Zadion Djelo tukulanda yango pe awa kasi yambu na yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Joe Biden a kokisi mubu moko lelo uto alapaki ndai bo président ya États-Unis. Lobi loleki, Cour suprême ya Ecole America endimaki kopesa ndingisa na Maison Blanche na kotinda na commission ya Congrès mikanda miso miyemizali kolakisa lolenge kani makambo malikaki omokolo mwa le 6 janvier 2020 na Maison Blanche. Le 6 janvier 2020, balandi ya président akala Donald Trump basalaki mobulu pe bakotelaki bakelini beko pona kosala ete Joe Biden andimama te bo mokonzi ya sika Ecole America. Kasi président akala Donald Trump asali manso po ete mikanda miye vitinda mate na Congrès. Na mikanda miye, bakelini beko bakoluka koyeba soki mokolo mwa le 6 janvier, Donald Trump asololaki na nani asalaki nini pona kopekisa botomboki wana, na mokuse balingi koluka-luka pona koyeba soki Donald Trump azali sima botomboki ya le 6 janvier. Kaka awa na États-Unis, Sénat ebwakisi mobeko moye président Joe Biden akanaki kotia na esika pona kobatela maponami na Ecole America. Na Assemblée nationale ya Ecole Congo démocratique, mokili mibeko Claude Misare asengi na ministre ya défense ya Ecole Congo démocratique koya koyanola liboso ya bakili mibeko mituna na maimatali bokoti ya mapinga ya dikolo ya bapaya na mabele ya Ecole Congo démocratique mingi mingi na ngumba Uvira na province ya Nord Kivu. Na mokanda na ye asakoli lolenge kani bafandi ya mboka Uvira basakoli komona basoda ya bapaya kokota na Ecole Congo démocratique na mandoki ya minene na groupement ya Luberizi na plaine ya Ruzizi. Asengi bongo na ministre ya défense koya kondimbola na bakili mibeko eloko nini mapinga maye mazali kosala na mabele ya Ecole Congo démocratique ata ko bakili mibeko koyeba te. Mokambi ya basoda ya etuka ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya, a telemisi mobeko motindi ete bakumbi moto banso bazwa ba plaque d'immatriculation pona tukutuku na bango. Bakumbi moto babangaki kobima mikolo mibale miye pona mokano moye mosalaki ete kotambola ya bato ekomaki pasi na ngumba Bunia pe mwa matata makotaki kati na bakumbi moto na bayi polisi ya Bunia. Lieutenant général Johnny Luboya a telemisi mobeko moye pona mwa ngonga moke pona kopesa nzela na bato batambola na kimya kino mokolo mwa le 15 février mozali koya pona kopesa nzela na bakumbi moto kosomba na kimia nyoso ba plaque d'immatriculation e ezali na ba dollar tukumisato na mitano. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki sakoli ete ezali kutia na mikolo mibale mizali kuya mitindo pona kupesa ntalo ya carburant na bingumba ya est ya ekolo Kongo Demokratiki. Kolanda maloba ma ministre ya mami matali ekonomi ya ekolo Kongo Demokratiki Jean-Marie Kalumba Yuma bomati ntalo ya carburant na bingumba biye bizali mpona bomati ntalo ya carburant na bosombi te alaki na bateki carburant ete mbula matari akotia maboko pona kusalisa bango. Posengeli kweba ete mikolo miye na ba province ya Katanga, ya Kindu, ntalo ya carburant emati makasi, mpe kozwa yango pe ekomi pasi. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi ekateli mibu zomi na mitano na bakangeni zomi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi, pona bozwi na makasi basi ba ebazalaki na boloko bo bakangeni. Bosengeli kweba ete mikolo misato mobimba, kobanda mokolo ma le 25, le 26 pe le 27 septembre 2020, basi koleka tukumitano na motoba bazwamaki na makasi to bazalaki viole na boloko eye ya Kasapa sima bakangeni baike kobuka boloko pe koluka kokima. Na kati ya basi bazwamaki na makasi, misato na kati na bango bamonani na bokono ba sida pe zomi na motoba na kati na bango bazwaka bongo bazemi bakanaka te. Tribunal esengi pe na bato baye kufuta mosolo $5,000 na moko ya basi bazwamaki na makasi. Kolanda maître Noela Bachizi, oyo azali bongo avoka ya batu ba bazwaki basi na makasi, asakoli ete, soki basalaki yango, ezalaki fote ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik, oyo azali kosala eloko mokote, po ete ba boloko ezala na bokengi.
Matundu mingi Marius Mhunga po na sango eye, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango, wuto Washington DC. Etat d'urgence e bakisami mikolo tukulibwa na Congo Brazzaville po na COVID-19. Molobeli ya mbula matari Thierry Mungalande asakoli yango sima na bokutani ya misala ya bitumba na COVID-19 mikamba maki na President Denis Sassou Nguesso na njela ya visioconference auto Brazzaville. Ezali mbala ya mbo bo bakisi mikolo ya mikolo tukulibwa bo salami sima na bobongo la mi ya bukuli kunzi sukumi bali ya parlement et salaki poso moleki na congrès. Likitalinene to assemblée nationale, assemblée générale ya ONU, lindimi mokano mo telemeli bo boyi kondima bo bomi bonene ya bayuda bo bengami holocaust, mokanda mwango mo komami na lisungi ya Allemagne, mboka isika bo bomi boye, bo salamaka mingi koleka, pe bikolo kama moko na zomi na minei ba pesi maboko na mokano mwango na Liberia, batu koleka kan tukumi bali na libwa ba kufi na konyatama na croisade moko. Bafandi bamboka kikyo libwa na Rwenzori na Nord Kivu ba kufi na bobomi ba ADF nde ba fundami na bobomi boye bulayi na Erika Smoisi.
Ekino lelo mokolo mwa mosala mine onsima ya nzanga nzoto ya bawei ezalaki nanu omabele esika baba bomaki elobi ba eswete civil. Mpona Ricardo Rupande mokambi ya swete civil na sektor ya Rwenzori ba imboka mingi mpe ba memaki ozamba na batombo ki ADF. Tomo yoka.
Bazalao kwa atake kan ya militaire. Alors, ba militaire bazalai na a nombre réduit, donc bazalai muke wana na kan wana, bazwaki basala ki repli stratégique. Malheureusement, ADF bakoti wana batumbika yango. Monaki ba sodaru ya Uganda bakota ki na kote ya Watalinga. Et puis ba ADF nyoso bazali kote kuna bazao kima koya na Rwenzori. Yango wana omoni ba multiplier ba exaction kote ya Kikingi kuna mutuazate, population bango tuba kimi kote kuna franchement sécurité à population ezali susu bien garantite.
Société civile ya secteur ya Rwenzori e biangi bayi mapinga maikolo kokoba kosangisa makasi elongo na mapinga ekolo Uganda po na koti ya kimia.
Yango wana tozosenga na gouvernement esala maso ekotisa baninga nango ya Uganda basala elongo ba operation po bitumbo ya ADF sila. Po moni problema ADF seke, soyi la kutanika na population, eza oboma batu, kotumba bandaku, hein, kokende na na biloko ya, ya population, do population des victimes munene na na bitumbo ya ADF. Yango wana epi bon, tant batumba ki kan ya kan militaire, bake na bango kaka boye, punition ezate. Bon, yango wana tozo vivre situation mo difficile kotoyo.
Molobeli ya Mapinga, Maiko le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula an abiyangi ongambo na ye ba vandi kozala na bon mokompo na koluka kimia. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Et à la communauté de Beni, le seul message très important que je peux lancer, c'est que nous devons rester soudés, unis. Nous devons éviter tout ce qui nous divise. Nous devons, au-delà de nos défauts, de nos différends, nous devons parler le même langage. Vous savez, nous avons un ennemi qui est devant nous, qui est étranger bien sûr, qui vient de loin et qui entre chez nous, qui nous impose sa loi. Et si nous jetons à commencer à faire le jeu de cet ennemi, nous lui donnons l'occasion de résister et de rester le plus longtemps possible ici. Et ce n'est pas notre souhait.
Katia Baye Bakufaki, Ezalina Bilenge Basimpe Mibali, chef ya groupement Eye Abakisi Etenda Kumingimpe, Ezikisamaki Peba Meme, et Memamaki, Nabadongo le Miso Adef. Uta Ngumba Beni, Erika Simwisi pour la VOA Afrique.
Nabunya bouclage pona kolandela ba plaque d'immatriculation ya tukutuku etelemisami pona mwa ntango si manankoko so ya transport ezalaki na engumba eye po batambwisi mituka ba boya kiko sala mosala na bango tolanda sango na Christina Bedito.
Maire de la ville ya Bunia, atalisi polele de bouclage ya plaque d'immatriculation et telemisami pona mwangonga alobi yango liboso ya bapanzi sango. Apesi na bakumbi tukutuku mikolo 25 pona bakoka kosomba plaque d'immatriculation. Toyoka mokambi ya engumba Bunia, Colonel John Chabwin.
Ubulu na mboka za malamu. E biso lokola bakonzi ya mboka toko kikolinga teto mona ke mubulu za mboka. Parce que souci na bise za kimia za la partout bandako babalabala esikanyoso na ba église kimia za la mais ce que bato wa komi kolela pona plaque et ko kiko se pesa gouverneur te parce que gouverneur za moboti ce que yo kimwa na za likolela ko kiko za tranquillité et tango bato ba kiko tananga na biro les mêmes gens ba kiko ta su gouverneur de province ba lililie ba bi après sa bango mwa tango balo ka plaque bango moko selo bango police za liko kanga bango na makasi eza go forcer bango ko kiko soma plaque basi pele na yango ba monique ba moneli bango eza mana muteba na bango na makasi aloke bazana possibilité okena bango moko ndeto lobi lokola bandini ke bako kena bango moko atotar soki ya solo balo solo balo yilo kutate tokopesa bango dele jusque le 15 février balo ka bango moko plaque
pona bakumbi tukutuku esengeli kaka kimia izonga poete bako ka kozala na makoki ya kosomba plaque d'immatriculation to bayoka
vraiment to kosepe la mingi tango kimia kokota na mboka ndeto kofuta dokima wana kimia zate to kofuta dokima nenge nini to boyite makamboyo ezo sale ma Ituri ezali teke makamboyo ya etat de siege za makambo yako yako luka mbongo.
Bwana mboka ingénieur Dieudonné Losa asengi na bakonzi afanda elongo moko na bakonzi ya bakumbi tukutuku poete ebele bazoka kipe bazangi makoki ya kozwa kisi bamisusu bakangi tukutuku na bango lolenge nini bakosomba plaque soki bazungi seli bango te maloba ya Dieudonné Losa
bataxi mene touti kosala na bango reunion na ba responsable na bango bango balobi ba boite kosomba ba plaque kasi esengela ki baza la nano sensibilisé à solola ndenge nini baoki kofuta parce que ndenge bango ba monipe plaque yango ezali moins cher par rapport na ba province mosusu balingaki ba solola nano na konzi na bango po baye ba ndenge nini baoki kofuta
on a direction générale des recettes de la province de Ituri déjà de kozala mwa makasi kokitisa talo ya plaque na ngonga eye bakelimibe ko ya ituka Ituri nde bazali na makoki mango kasi tango eye bazali Nina Bopemi po état de siège Molobelia déjà pi Placide ou cherchant
Pona kwitisa talo oyo to sala mikoloyo eza edi provincial Tuna biso to vopona ki bango ba député bango ba pesi biso pouvoir wana ya ko percevoir na to wana Kute zaka ka $50 mais na ndenge ba taxime sale la ki ba bité za mingi bo kitisa biso to kititi na $35 Alors soki lelo ba lingi to kitisa eko simba po déjà imaginer ba to ba bandi za ko somba to za na vente en cours Tu go mutasi a somba $35 to ko yo kitisa su ba to mususu ba somba na $20
Ni sala mitele bandaki na ingumba mikolo mibale po polusi pe basoda babandaki kobeta masasi po na kopanza bakumbi tukutuku bae bazangi plaque zokande bazalaki koluka baleka na barrière bipai wapi polusi ebandaki kotala plaque moko na moko likolo ya tukutuku Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito kuna VOA Lingala.
Nkokoso ya carburant ezali penza makasi na Lualaba milongo milayi mitungi liboso le ba station ya essence na Kolwezi engoma mokonzi ya ituka eye Bozindo na Remo Mwamba.
Pona kozwa carburant yeye na ba station ya Ngumba ya Kolwezi bakumbi mituka bazotia molongo molayi pona kozwa carburant kozanga oyo ezate po mituka eliki ebele kasi pona carburant ezozanga bienvenue mutalala moko ya batiki carburant azomika kotalisa tina ya bozangi boyi toyokaye
selon ma explication de gauche à droite tona chikasema.
Selon ma explication, ba pesi biso, ba lobi ete, ba grand producteur ya carburant, ba matisi taxe na bango. Eza eloko e sali ke, pri ya carburant, e mata. Pona biso, tozana ba explication ko pesa binote.
Facilement ko be yingin.
Na bateki station malu, wana carburant ezote kamaka kamba la misa ton amposo, kolandisa mana motangu ya balitra bazwi.
Bon, vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine. Moins de 3.
Boko mona ke tozo pesa bango carburant moins de 3 fois par semaine. Eza faute na biso te, parce que stock na biso eza moke.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à...
Kino Sikawa, Bakambi Ambula Matari, Bazo, Talisate, Tina ya Bozangi Boyi. Nde bato ya mite malikundu, bakomi, komatisa talo ya carburant, mingi mingi, bateki ya balabala, toyo kamoko na bangu. Bamisusu ba profite na situation yo, bamatisi makasi pri ya carburant, tozo amboka nini. Finalement, eza nini ezoleka?
5000 na chiko na yuji sa 60000 francs.
Esengeli koluka na lombangu, lolenge ya kubongisa, likambo yango, eko mapasi koleka.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est pas...
Biloko yo tozo mona, ezo sala pasi mogo makasi. Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, esengeli bakonze na biso, na capital na biso Kinshasa, bamona eloko yo.
Palo! Ce qui est normal et les histoires et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant to petololo eye e umeli basanza misato yango oyo yango esalite transport e matamakasi soki mbula matari asali makasi te litre moko ya carburant e mataka uta Kolwezi passion e Mwamba pona VOA Afrika.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato mingi bazali komela mono mpona kobika na COVID-19 atako bazwite mokanda ya etinda ya minganga tupe ordonnance medicale mbano na yango ezali nini lelo na munganga munganga nasala nini Fatuma Alimasikala la asololi na pharmacien Gaston Nzadio Ndelo kuta Kinshasa mpona kolobela likama ya bimela mela mpe likambo ya kosumba nkisi na bisika bisengeli titulanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, singili yo mona biso minganga. likambo etani kisi ezali kotumisa mboka na biso makasi ezali kaka te na kotalelaka bokono oyo esili kozwa biso na bamibu eleki oyo na ngonga lelo tozali kobenga COVID-19 metali mpe bamaladi ebele ebele bato bazali komela kisi sans ke monganga akomela ye kisi na oyo etali COVID-19 mpona mboka na biso ministère ya santé asila kosala deja protocole oyo elingi koloba ete aza na liste na ye ya bakisi oyo soki batali yo teste bamoni kozali na COVID bamonganga nyonso oyo esika nyonso akozala na bahopito nyonso ya RDC Congo akokomela yo kisi wana ya COVID oyo ezali baassociation kasi oyo bato ebele bazali kosala ezali pasi parce que d'abord na liboso okoyeba ndenge nini ke oza na COVID okoki kozala na basymptome wana mais eza pas forcément COVID soki batali yo analyse batali yo test bamoni ke ozali na COVID okoki komela kisi na bimelela te esengeli munganga nde akomela yo kisi po ete kisi lokola ebele bayebi yango te kisi ezali poison oyo ozali kotia na nzoto soki ozali komela yango bakomeli yo yango te mpo moto akomeli yo yango okomona ye monganga ntango akomeli yo yango enge eloba ete okokisami okokisi bakondition nyonso oyo esengeli mpo ete ntango okomela kisi wana ebikisa yo kasi soki omeli kisi wana monganga akomeli yo yango te pharmacien apesi yo conseil te kisi wana ekoki kosala yo mpe mabe ndakisa par exemple na chloroquine chloroquine ezali na baeffet secondaire ebele alors ntango munganga azali kokomela yo même soki ezali protocole eza liste ya bakisi oyo ministère ya santé asili kopona mpona kopesa mpona COVID munganga akotuna yo soki na mikolo elekia wana ntango omela chloroquine par exemple epesa yo mokosa te esala yo boyeboye te akotuna yo bakestion nyonso wana soki amoni ke esalako mabe akoki mpe kochange kisi eza te kaka mpo bakoma chloroquine nde akopesa yo chloroquine alors na yango tozali koloba ete komela kisi sans ke monganga apesa yo ndingisa ya komela yango ezali mabe na oyo biso tobengi automédication
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
bato bazali komela bakisi sans ke monganga akomela bango me likama mosusu mpe ezali baoyo bazali kotekela bango bakisi wana sans ke moto alakisa lokasa yake monganga asengi bango basomba kisi wana basalela kisi wana mpona bino bapharmacien bozali kosala nini mpona likambo litali kopesa moto kisi sans ke oyeba ke monganga akomeli to monganga akomeli ye te
bon na oyo osili kotuna ngai mama fatu likambo wana ezali kaka mpona COVID te ndenge nalobaki na ebandeli likambo wana etali bokono ebele kati na mboka na biso eloko biso bapharmacien na ordre de pharmacien tozali kotelemela mikolo oyo nyonso ezali ete tozosenga na mboka ebongisa secteur pharmaceutique tozali mboka ya suka oyo na mokili nyonso moto akoki koteka kisi aza na ndingisa koteka kisi te moto akoki kokende kosomba kisi bakomeli ye mpe kisi wana te kisi nyonso etali par exemple antibiotique même azithromycine soki otali ezala na bacomprime mingi te ezala bacomprime misato mine bamela yango 3 jours 4 jours kisi wana ezali toxique ezali mabe na nzoto ya motu soki omeli yango mabe to soki omeli yango ebele alors eza kaka monganga to pharmacien moto akoyebisa yo ke kisi oyo okomela yango kaka na mikolo mine to misato kasi soki okei kosenga azithromycine yo moko na pharmacie oyo ezali autorise te eza pharmacie oyo biso tobengaka boutique de la mort okende kokuta kuna ezokoremplir bacondition te ezali pharmacie oyo ministre ya santé asila kopesa ndingisa efongola te alors bapharmacie wana nde tozali kosenga na bakonzi ya mboka bakangela biso bapharmacie wana parce na esika ya kobikisa motu akopesa motu bokono mosusu to akopesa moto liwa lokola pe toyebaka te motu akufeli nini tokendeka kozwa o noko na mboka asili koboma enzoka nde ezali pharmacie wana atekeli ekisi na ndenge esengeli te bakisi ebele na kati ya liste ya bakisi na biso na mboka wa esengaka ordonnance bakisi mosusu okoki kosomba sans ordonnance mais il faut être dans la quantité ya moke eza bakisi entre autres na koyo kopesa exemple paracetamol okoki kosomba ngo me bakotekela oyo yango mpe babwate ebele te mpo moto mosusu alingi komiboma akozwa kisi ameli yango ebele oyo babengi overdose bakotuna ye osombaki yango wapi nasombaki yango na pharmacie or pharmacien soki azali ayebi ke kisi par exemple paracetamol okomela yango deux ou trois fois par jour akotekela bwati moko
ndeko Gaston eloko mosusu mpe tomoni na Kinshasa bisika tozali kotambola na nzela bakisi conservation nango eza ya ndenge ya mabe toyebi ke bakisi mosusu esengeli te ezala na esika molunge esengeli ebatelama malamu me okomona bakisi batandi na se na nzela esika molunge ezali makasi
oui na oyo etali pharmacie d'abord ezali ndako oyo bazali kopesa kisi na moto oyo aza na bosenga bwango emi koloba moto oyo azali na bokono oyo azali kooka malamu te nde akokende mpe na esika wana oyo babengi pharmacie esengeli akuta motu moko babengi pharmacien alors ntango azali kofongola pharmacie na ye leta azali kosenga ye ete akokisa mitindo nyonso esengeli mpo ete afongola pharmacie eni koloba nini esengeli dimension nango dimension enini koloba ete monene nango ekoki kozala te 2 mètres sur 4 1 mètre carré nde obengi pharmacie eza na bakondition nango mpo ete ndako yango ezala d'abord monene na ndako wana ndenge ezali monene akokabola yango na biteni ebele mpe il faut bureau ya pharmacien ezala il faut azala na frigo na ye ya kobomba bavaccin ya kobomba bakiso ezosenga ezala na niveau ya malili soki okoti na pharmacie esengeli ezala entre 15 et 25 degré esengeli ezala na climatiseur ntango azali kosala ndenge wana soki courant ekei il faut azala na possibilité wana ya kopelisa groupe pour ke na kati ya pharmacie na ye température ezala malamu mpo kisi oyo tozali komona moi to molunge ebebisaka kisi ezalaki kobikisa yo mpo ete ozali malade me ntango ezwi molunge ekoboma yo ekopesa yo bokono oyo ozalaki nango te liboso peut-être omelaki yango mpo ozalaki kobela malaria me lokola bati yango na esika mabe ezwi moi ezwi molunge ntango omeli yango eke kobebisa foi na yo eke kobebisa rein na yo eke kobebisa cerveau na yo eke kobebisa motema na yo alors ke avant ozalaki na probleme ya motema te nde yango nde tosengi na bato basala bwele bokebi me kosenga na bato basala bokebi ezali na litomba moko te soki leta na biso congolais asalisi population na ye te leta azali na devoir moko sacré ya kobatela population ndenge moko batindaka bazali kotinda basoda bakende na este batya kimia kuna barebele bakota te bato bafanda kimia bato babika malamu ndolenge moko mpe esengeli bakangela biso badepo nyonso na bafrontiere nyonso oyo ezali kokotisa kisi na ndenge esengeli te bamarshe nyonso ezali na zando kuna soki okei na avenu ya bakongo kuna oke okuta bato batandi bakisi kaka na teboye batieti yango na basashe batieti yango na bavalise batie na bagode kisi wana bazali koteka yango na ndenge esengeli te mpe bato wana bango nde okomona bazali kozwa bakisi wana bazali kokota yango na badepo okokende boye depo wana azali koteka kisi oyo aza na autorisation ya importation te oyo euti na depin
matondo mingi mama Fatou Ali Massi Kalala ezalaki bongo pharmacien Gaston Nzadio Ndelo oyo ayanolaki na mituna mpo etali komimelela bakisi mpona koluka kobikisama na COVID-19 na sango ya mokili ya lelo tolobelaki etat d'urgence ebakisami mikolo tuku libwa na Congo Brazzaville bavandi bamboka Kikyo Libwa na Rwenzori na Nord Kivu bakufi na maboko ya ba ADF na Bunia bouclage mpona kotala baplaque immatriculation epusani sango ya mokili na biso esuki awa tokutana lisusu na 20h30 mpona édition ya mibali ya sango ya mokili awa tozwaki lisungi ya Marius Muhunga mpona sango Fatuma Alimasi Kalala asungaki biso mpe PJ Eliot asungaki biso mpe lokola ezalaki wabino edi isango tokutana na 20h30.